the title of tonight's lesson is Parenting by Grace. It's only by His grace. So basahin natin tong Psalm 127 verse 1 to 5. Yeah, hilingan natin si Pastora na basahin ito.
All right. Psalm 127, unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. It is in vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil, for he gives to his beloved sleep. Behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb a reward. Like arrows in the hand of a warrior are the children of one's youth. Blessed is the man who fills his quiver with them. He shall not be put to shame when he speaks with his enemies in the gate.
Okay, the Lord blessed the reading of his word. Okay, so ang family po, mga kapatid, is authored by God. No? Walang ibang nakaisip nito kundi ang Panginoon. Hindi ito bunga ng studies ng mga sociologists and psychologists and anthropologists na nakita nila na isang survival mechanism ng tao in evolution na magkaroon ng family. No, it's not. It's not a part of evolution. It's designed by God, no, for us to be a family, no? Kasi siya ang may pinanganak sa puso ng Diyos, ang pamilya. At dahil napakahalaga ng pamilya, no, ang number one na inaatake ni Satanas ay talagang ang pamilya. Kaya ito po ilang mga panuntunan natin, no, para matiyak natin na matibay ang pamilya na inaalagaan o pinaalagaan ng Panginoon sa atin. Okay? Let's take a look at some of this truths, no? Ano mga roles ng parents? No? Anong roles ng parents mula sa verse na ito? Number one, role ng parent ay builder. No? Sabi dito, unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Kung mapapansin po ninyo, dalawa yung builder na binabanggit dito. No? Yung nagbibuild ng house na humanly speaking tayo yon. Kung iniisip natin na tayo lang yung nagbibuild ng ating tahanan, no, eh nagkakamali po tayo. Kasi masasayang lang at mapupunta lang sa wala yung ating pagpapagal kung hindi natin ilalagay ang Diyos sa sentro nung pagtatatag ng pamilya. Kaya nga sabi, unless the Lord builds the house. So, tayo'y builder, pero dapat meron tayong kasamang mas malaking builder. Walang iba kundi ang Panginoon. Yan yun. Gano nga ba kahalaga na ang Panginoon ay kasama natin sa pagtayo ng pamilya? Sa'yo, Ma'am.
Of course, He is our God, He is our Father. Yung relationship mo sa Kanya, yung pagkakilala mo sa Kanya, yan ang mag-sustain sa'yo dun sa calling as parents. Eh? Because we don't know how to really raise our children. So, yung parang yung builder dyan, eh, kaakibat na din dyan yung siya yung architect, siya yung designer, siya din yung ating foundation, siya din ang ating structure, magko-cover sa atin, siya yung lahat-lahat sa atin. At siya nagbibigay ng buhay. So without Him, talagang we are nothing and we can do nothing. He's a great builder.
Naalala ko yung isang pastor na alam. Naalala ko yung talk niya, nakalimutan ko yung pangalan niya. But he is a pastor somewhere in Quezon City na sabi niya, nung pinasal ng Kuya Wancho yata yun, tsaka si Ate Grace, na ang priorities daw natin eh, yung limang daliri. Una daw ay ang Diyos, pangalawa ay ang asawa, pangatlo ay ang iyong mga anak, pang-apat ay ang iyong work, at panghuli ang iyong sarili. So yan daw dapat ang ating priorities. No? Diyos ang una. Kaya lang, ang nangyayari ngayon ay baliktad. Alam mo yun? Nauuna yung sarili, tapos nagtatrabaho para matustusan yung lahat ng mga gusto niya, tapos ay naaalala yung anak, mga siguro madalang yung misis na halikan once a month. Tapos, ang Diyos na alala once a year pagka-birthday na. No wonder marami pong broken families, maraming dysfunctional families. Kasi po, baliktad yung ating paglalagay ng priority. Dapat ang Diyos ang una, no? Una sa lahat. Yun po yun. So unless the Lord builds the house. Then pangalawa, unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. Ito naman yung pagiging guardian. No? So role din natin bilang mga magulang na maging bantay o maging guardian. Ibig sabihin nun, protector po tayo ng ating mga anak. Na paano mo po protektahan ng iyong mga anak? Sa pamamagitan ng paglalagay ng mga parameters, no? Mga boundaries. No? Siyempre, pagka bata yan, maraming boundaries, maraming mga fences. Para kasi maprotektahan siya. Pero habang lumalaki, sabi nga, ay binibigyan mo ng konti-konting freedom. Pagka bata pa, maraming restrictions, no? Marami, makapal yung restrictions, no? Pero ang freedom ko konti, ganyan. Pero habang tumatanda na, no, eh kumokonti na yung restrictions, dumadami na yung freedom, depende sa appropriateness. So, bilang guardian, no, napakahalaga noon bilang mga magulang. So, we should be there to protect our children. As much as possible, hindi lang physically, no, kundi maging sa mga any influences na maaaring makasira ng kanilang buhay. Yan po. So sabi doon, gaano man ang pagbabantay na gawin natin sa ating mga anak, kung hindi naman natin kasama ang Diyos, ala rin, makakalusot din. Bakit? Tanungin mo ko, Mama, bakit?
Bakit?
Kasi we cannot be there for our children 24/7. Hindi naman natin laging kasama. Kahit sabihin mong ito ang mga parameters, di ba? Ito ang mga dapat mong gawin, ito hindi mo dapat gawin. But we are not always there for our children.
Yes.
So napakahalaga na talagang idinudulog mo sa Panginoon ang iyong mga anak. It's never too early to pray for your children. No? Pangatlo, mga kapatid, ay hindi lang ang role ng parents ay builder, guardian, kundi provider. No? Sabi dito, it is in vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil, for he gives to his beloved sleep. Yan. So, responsibility ng mga magulang to provide. So, sabi nga, anyone who does not provide for his family is an infidel. Sabi ni Apostle Paul yan. So dapat, ang una nating pangangalagaan at paglalaanan ay ang ating mga anak. At madalas, mabigat na responsibility yan sa mga magulang. Tama ba, Ma? Lalo ngayon. Lalo ngayong pandemic na hindi mo alam kung saan ka kukuha ng ipang tutusto sa mga pangangailangan. Lalo kung nawalan ka ng trabaho, no, bubagsak ang negosyo. It's always hard and difficult, no? Kaya ang sabi dito, you rise up early and go late to rest. Ginagawa mong araw ang gabi at gabi ang araw. Tapos kumakain ka ng tinapay with anxious toil. Verse 2. No? Pero ang grace ng Lord sa mga parents, ha? Sa mga parents is ito, Mama. Ano nga ito, Mama?
He gives to his beloved sleep.
Yeah. Paano may explain yan? While you were sleeping? Oh, yung bang parang how you can rest assured na gawin mo lang yung best mo. Gawin mo lang yung within your means and within your reach. No? You do whatever you can with the power that God gives you. And then you sleep na. Let God take care of the rest. Huwag maging restless. Huwag maging panicky. Huwag maging anxious. No? And sometimes, no, may mga, isa nga, ang mas nag-worry pa yung sobrang yaman. Eh. No? Minsan yung mga mahihirap, mas relax pa eh. Ang nag-worry yung mayayaman, paano na yung anak ko pag nawala ang negosyo, paano na lang yung future nila, paano na lang yung ganito, ang dami nating iniintindi. Pero ang sabi ng Panginoon dito, no, with His grace, you parents will be able to provide with the provision that God Himself provides. I hope ito pong role natin bilang parents ay makita natin, oo, trabaho po natin ito talaga, napakahalaga niyan. Pero hindi po kayo nag-iisang gumagawa niyan. You have to lean on God, depend on Him, because He's the ultimate builder, He's the ultimate guardian, and He is the ultimate provider. Kaya nga, you put God in the equation. You put God in the equation of your family. You must have God at the center of your family. Otherwise, no, ang lahat ng pagtatayo ay walang saysay, ang pagbabantay ay wala ring halaga, at ang paglalaan ay natatapon lang. So yung verses 1 to 2 is very important sa atin bilang mga magulang. Yan. Okay? Meron kang gustong idagdag, ma? Okay, so dito sa pangalawang part, palagay ko maraming i-share si Pastora dito, pagtutulungan namin ito. Okay? Sige. Now, verse 3, sabi dito, ito naman yung dapat na attitude ng mga magulang. Ano? Sabi daw dito, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb, a reward. No? Ang mga anak daw ay reward. Hindi po lahat, mga kapatid, pinagkakalooban ng Diyos na magkaanak. Napakahirap po para sa iba. Mapalad po yung karamihan sa atin na binibigyan ng supling ng Panginoon. Kami mag-asawa ay napakapalad sapagkat pinagkalooban kami ng Diyos ng apat na anak. Napakabuti ng Diyos. Pero para po sa iba, ay mabuti naman din ng Panginoon. Ano? Bagamat hindi sila pinagkalooban, no, ay you know, in another way God is blessing them. But children is really from the Lord. It's a reward. So kung reward daw ang mga bata, our attitude must be joyful, no. We enjoy, we embrace our children. And we do not look at them as interruptions. No? Hindi natin tinitingnan ng mga bata na parang isang season ng buhay na dapat mong iraos lang kasi lilipas din. At dahil lilipas din, parang ganun. So hindi mo binibigay yung best mo. So hindi po dapat ganun sa pagmamagulang. You know, every season is important. Hindi na po babalik yung ano eh. Yung kinakarga mo lagi. Di ba? May mga times na ano eh, yung bang sabik na sabik ka. Kailan ka kaya magsasalita? Di ba? May maliliit na bata. Pagka naman nagsalita na, hindi mo na mapigilan. Habang karga-karga mo, sabi mo, kailan ka kaya maglalakad? At nung natuto ng maglakad, ikaw naman ng hindi magkanta o gaga kahabol kung saan pupunta. Mabilis lang po ang paglaki ng mga bata. Merong nagsabi na you know, parenting is a beautiful storm. The days are long, but the years are short. Kaya huwag mong isipin na parang pampalipas oras lang yung pagiging magulang. At umaasa ka na darating yung time na matatapos ang responsibility mo at malaya ka na. Hindi po. We should embrace our roles as parents and enjoy them as much as we can. No? Kasi hindi na po babalik ang bawat season, yung mga paghahatid sa school, hindi na babalik yan. Yung pagsusulat sa mga wall, yung mga nasisira mga gamit, yung ingay sa bahay, hindi na po babalik yan. Pagka naging nag-alisan na sa bahay ang mga bata, magugulat kayo, mag-asawa na lang ang natira. No? At masasabi nyo, ang lungkot pala ng bahay na walang bata. So children, a reward from the Lord. Kaya you better enjoy. Hindi po sila istorbo. Hindi po sila pang-agaw ng atensyon. No? Hindi po sila istorbo sa work. Your children are your work. They are not an interruption to your work. They are your work. Okay. You want to add something? Okay. Sige po. So reward, yun po mga kapatid. Dapat ang ating puso ay masaya sa pagiging magulang. Okay. Pangalawa, sabi, children are a heritage from the Lord. Heritage, no? Pagka sinabi mong heritage, ay normally ang mga heritage ay kinalaman sa mga lupain. Eh, no? So pagka sinabi mong lupain, ang talagang concept natin sa mga lupa, nililinan, kinukultivate, at dinidevelop. So kung ang mga bata ay parang heritage, it is upon our shoulder, no, to invest in our children, mag-invest. To enrich their lives, to establish them. No, napakahalaga po nito na talagang masuportahan ng mga bata sa kanila pong inclination. Sa imagination mo na lang siguro, baka kulang pa na malaman mo kung saan siya makakarating. Kasi, tiyak na mas malayo ang mararating niya kaysa narating mo. So, better invest in your children. So, how do we invest in our children? You have some thoughts on that? In investing? Tuloy ko lang. Pagka, no, so, so how do you invest? So siguro kaming mag-asawa po, kapag nakita namin si Yalel na ang hilig sa music, so we invested with the guitar, with the keyboard. Tapos nung nangarap siyang pumasok sa music school, no, ay bago siya pumasok doon, nagpa-tutor pa siya para sa music theory, para hindi siya mangangapa pagdating doon sa binild. So mag-i-invest ka talaga. Si Yandra naman ay napakahilig sa arts. So talaga mag-i-invest ka as far as, you know, materials are concerned, pencils, colored pencils, brushes, no. And even yung art school. Investment talaga. Si Aliana din ay mahilig sa libro. So yeah, we help her, no, with her books. Si AB, ano pang investment natin kay AB? Sa mga alam ko na ang investment natin kay AB, Shopee. Ang hilig mamili sa Shopee. So nakita namin yung talent ni AB na, ano, she can really speak, no, kaya nga ano, sa tulong din ng school, no, yung mahilig siya sa mga declamation, so we support her as well. At kapag ka napansin niyo na merong ilang aspect ng buhay ng anak natin na medyo napapabayaan, for example, yung physical health, no, ay hindi masyadong naasikaso, ang halaga din na mag-invest. Kaya yun, dadaling ko si Yalel, si AB sa tennis court, no, 3 times a week, no. So that in itself is an investment of time. Iba pa yung investment sa pagbabayad mo sa coach, no. But these are all a way to enrich our children so that they can be prepared for the future. Okay. So yun po yun. Enjoy, enrich, and then last, ito, huli na lang ito. No? Like arrows in the hand of a warrior are the children of one's youth. No? So kanina, reward, tas heritage, ngayon, arrow. Yun daw arrow ay, ano yan eh? In the hand of a warrior, it's a powerful weapon. No? It was, you know, the arrow is meant to hit a target. Ano daw yung target? No? Ang target daw yung parents. Hindi naman. Kundi ang target daw yung kanilang destiny. No? So it takes a skillful warrior to be able to, use the bow and the arrow. No? Para pag inirelease niya yung kanyang arrow, talagang hindi lang malayo ang mararating, kundi ma-hit niya yung kanyang goal. So as parents, napakahalaga no, na makita natin na we allow our children no to live and experiment and allowing them to even fail sometimes no and learn from their failures. That's part of empowerment eh. Oh, na-enjoy mo siya, in-establish mo, in-enrich mo. Pero there will come a time that you have to release your child or your children so that they will be able to do something with their hands, no? They can embody what they have learned and learn from it by themselves, hands-on. So that's how you empower them. That's how they learn in life. Kaya nga, ang bahay daw po ay pwedeng i-consider na laboratory na children can experiment and they can fall, they can fail, they can make mistakes, and they can still be loved. Kasi po, yun talaga ang role natin as parents. And hopefully, pagka nirelease natin sila sa ating mga kamay, talagang maabot nila yung kanilang destiny at ma-reach nila yung kanilang target. So these are God's word, timeless word of God. And I hope that this will be a timely message for all of us, you know, to learn from.